Die hele Hebreërs gaan oor die voortreffelijkheid van Christus. Die eerste deel gaan oor die voortreffelijkheid van Christus bo die engele, en dan oor die figuur in die Ou Testament, en die offerdienst in die Ou Testament, en die hoëpriester in die Ou Testament. Christus is net die perfekte wat al die gewys het. So die eerste hoofstuk 1 wys nogal mooi dat hy regtig God is. En hoofstuk 2 gaan aan daarmee dat hy as seun van die mens bo die engele is. Kom ons lees dan van vers 8 af, dit hak so bietjie aan daai deel wat gaan oor Jesus wat bo die engele is. Ware God. En dan lees ons tot by die einde van die hoofstuk. Hebreërs 2 van vers 8 tot by vers 18. Alle dinge het hy onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweer die lyde van die dood met heerlijkheid en eer gekroon, so dat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, of dit was vir hom gepas, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlijkheid wil bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig word, is allemaal uiteen. Om hierdie rede skaam hy om nie om hulle broeders te noem nie. En dat hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek, en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want, waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. So lees nou tot daar. Ons gaan nogal fokus op vers 10 en vers 17, op daai dat hy moes mens word. En dan kyk ons na Sondag 6 van die Heidelbergse Katechismus. As thema, vraag 16 vra, waarom moet hy, die middelaar wat ons moet soek, 'n ware en regverdige mens wees? Omdat die geregtigheid van God eis, dat die menslike natuur wat gesondig het vir die sonde moet betaal. Maar die mens, wat self sonder is, kan nie vir ander betaal nie. Waarom moet hy terselfde tyd ware God wees? Om deur die krag van sy Godheid die las van die toren van God aan sy mensheid te kan dra, en vir ons die geregtigheid in die lewe te kan verwerf en teruggee. Wie is hierdie middelaar wat terselfde tyd ware God en ware regverdige mens is? Ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Waaruit weet jy dit? Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy dit deur sy enige gebore seun vervul. Toen sy twee weke terug by 1 Johannes 4 vers 8 was, het ons bietjie stil gestaan by daai sinnetjie wat baie bekend is, wat ook baie verkeerd aangehaal word, verkeerd verklaar word. God is liefde. En wat is, wat so groot is van daai stelling, is dat omdat God se aard liefde is, is al sy liefde altyd onvoorwaardelik. Sy liefde word nie gedryf deur iets wat buite hom is nie. En daarom is dit, is God se liefde per definisie altyd onvoorwaardelik. Dit kan nie verdien word nie. Dit is onmoontlik. Niks maak dat hy lief het nie, omdat hy self liefde is. Hy het lief uit homself, hy het nie maar iets of enig iemand dit in hom wek nie. Hy is liefde. En daarom het hy besluit om te skep, en daarom het hy besluit om te red, deur versoening. En ons gaan dit ook nou sien as ons volgende keer stilstaan by vers 9 en 10 van 1 Johannes 4, dat die perfekte uitdrukking van liefde, dat God sy seun stuur, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So, God se liefde, onvoorwaardelike liefde, gaan oor versoening. Hy wil red uit elende uit. Maar dit kan net gebeur deur versoening. En dis waarmee die Heidelbergse Katekismus nog heeltyd werk. Sondag 2 tot 4 wys dat ons versoening nodig het. Ons is vyande van God. Dis nie dat ons net vyandig is teenoor God nie. God is vyandig teenoor ons. Daar's versoening nodig. Ons was haatlik en het mekaar gehaat, sê Titus 3 vers 10. God se toren, sy oordeel is ons regverdige voorland. Ons is waardig net vir hel, vir ewig. Dit is ons elende, ons is hierdie vrot sondaars. En as iets vrot is, vrot dit net nog meer en het hoort in die asblik. Net so is ons tot niks goeds in staat nie, ons vrot net nog verder en ons hoort in die asblik, in die hel. Die enigste manier hoe ons uit hierdie asgat kan uitkom is deur versoening. En versoening beteken die prys moet betaal word. Die skuld moet uitgevee word. Maar dit is nie net 'n ding van uitvee nie, dit moet betaal word. Sonde moet weggevat word. Dit wat skeiding maak tussen ons en God moet weggevat word. Dit moet gedra word. En ons het dit ook gesien vroeër in die jaar by Sondag 4. God kan nie net sonde vergeet en dit onder die mat invee nie, want hy is heilig en regverdig. Dit moet gestraf word. En daarom is versoening noodsaaklik dat ons gered kan word. En Sondag 5 begin dan net te wys hoe hierdie versoening moontlik is. Ons moet 'n middelaar soek wat ware God en ware mens is en hy moet in ons plek geoffer word. En dis net Jesus Christus. Van wie die hele Ou Testament en Nuwe Testament praat as die enigste weg tot saligheid uit die ellende wat ons veroorsaak het. Dis net Jesus Christus. So God wil red. En hy red totaal en al uit sy liefde uit. Maar nou is die vraag, hoekom is dit nodig dat hy presies so moet wees? Ware God en ware mens. Hoekom moet die formule presies so werk? Hoekom nie net 'n mens nie? Of hoekom besluit God nie net dat sonde moet wegwees nie? As hy dan almagtig is en hy kan enigiets doen, hoekom het hy nie net gesê sonde is weg en daar is dit nie? Waarom moet ons 'n middelaar soek wat ware God en ware mens is? En dis waarby ons vanaand gaan stil staan, die noodsaaklikheid van versoening deur die middelaar wat ware God en ware mens is, waarvan die Ou Testament en Nuwe Testament praat. Waaruit ons hom ken.
Maar vir ons by spesifiek dit uitkom, moet ons net vinnig stilstaan by die bewoording van die Heidelbergse Katekismus se twee vrae, waarom moet, die woordjie moet, waarom moet hy God en mens wees? En ek dink dit is 'n vraag wat ons uit die skrif uitvra, dit is nie net sommer 'n vraag van die katekismus nie, dit is 'n vraag wat die skrif stel. Wie sit daai moed daar? Verder terug, moet God enigszins 'n middelaar gee? Wat is daardie moed, daardie noodsaaklikheid dat God moet red? As die vraag vra, hoekom moet hy mens wees? En met hierdie vraag wil ons uitkom by wat ons presies bedoel met as ons sê versoening is noodsaaklik. So in eerste plek beteken hierdie moed glad nie dat God nie anders kan as om te red nie. Dit beteken nie iets buite homself het hom verplig om te red en daarom is versoening noodsaaklik nie. God red totaal en al uit wie hy is. Hy is onder geen verpligting om ons wat onbegeerlik en vuil en wat net hel verdien te red nie. Dit is uit sy vrye, soewereine, welbehaag van sy wil, uit sy goedheid, uit wie hy is, uit sy liefde, omdat hy wou dat hy besluit het om sekere mense te red, wat het glad nie verdien nie. So, die rede vir versoening is heeltemal geleë in wie God is, in sy liefde. So, versoening, sy noodsaaklikheid, maak nie God sy liefde noodsaaklik nie. Versoening, sy noodsaaklikheid, maak nie God sy liefde noodsaaklik nie. God se liefde vir sondaars maak versoening noodsaaklik. En ons het hierdie goed verstaan as ons by hierdie vraag van die katekismus kom. Hierdie moed van hoe hierdie vir die versoener en die middelaar moet wees, is omdat God uit sy vrye welbehaag besluit het om te versoen. En daarom moet daaraan sy vereistes vir die versoening voldoen word. Maar goed, dit los ons nog steeds by die vraag van die katekismus self, as God dan almagtig is en kan doen wat hy wil, waarom is dit noodsaaklik dat hy mense red deur homself te verneder, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem? Hoekom kon God nie net gepraat het en sonde is weg nie, soos wat hy geskep het en dis daar nie? Was daar regtig nie 'n ander manier nie? Waarom moes Christus so verskriklik ly? Sterf as 'n mens. En as ons dan sê, God kon nie anders nie, vat ons nie van sy almag weg nie. En as ons sê, God kon anders, maar hy wou nie, vat ons nie van sy wysheid weg en maak hom hierdie wrede God wat net sy seun wou laat ly en hy al kon hy anders nie. Sommige ouens in die verlede het al gesê, God kon anders, as hy wou, maar hy het in sy soewereine wil besluit dat dit so gaan werk, en daarom is versoening noodsaaklik. Met ander woorde, God het besluit, dit gaan so gebeur, sy seun gaan kom, hy sal mensheid aanneem en die mens red, en omdat dit gebeur het, is dit noodsaaklik dat dit so is. Maar ons bely iets anders uit die Bybel uit, uit die skrif. Ons sê dit is noodsaaklik, omdat God is wie hy is. Ons sal sien die katekismus se antwoord begin met dit. Omdat God is wie hy is. Omdat God regverdig is. En natuurlik, dit is uit God se vrye keuse om te red, maar versoening moet plaasvind deur ware God en ware mens, omdat dit nie anders kan nie, volgens God se standaard van sy eie wese. En daarom praat die katekismus van 'n moed.
God besluit hy red, en daarom moet dit volgens sy standaard wees. Dit is 'n moet, omdat God is wie hy is. Daarom moet ons middelaar ware God en ware mens wees, net Jesus wees, van wie die Ou Testament en Nuwe Testament praat. Maar hoekom belei ons dit so? Wel, dis wat die skrif sê, dis wat Hebreërs 2 sê, ons kom nou daarby, maar is een ding om te sê, Hebreërs 9 vers 22 sê, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie, en omdat die mens, sondig het, daarom moet die mens gestraf word, is een ding om dit te sê, en om te sê, dit is hoe dit gewerk het, en daarom moet dit so wees, maar dit is iets anders as om te sê, dit is absoluut noodsaaklik, dat God op geen ander manier sou kon red nie, al sou hy nie noodwendig wou nie. En dis waarom by ons nou, by ons tekst uitkom, by vers 10. Hebreërs 2 vers 10 sê, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Nou, daai woordjie betaam, kan ons ook vertaal as, dit was vir hom gepas. Of, in die Engels, it was fitting. En ons kry dit in hoofstuk 7 vers 26 ook, dit gaan ook oor Jesus se persoon, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars is, wat hoër as die hemele geword het, en daai gepas sê, dit is hoe dit hoort. As ons sê, dit is hoe 'n Christen behoort te praat, of op te tree, dan sê ons ook hierdie woord gebruik het, dit is gepas vir iemand om hierdie te doen. Vir 'n vrou om so op te tree, vir 'n man om so op te tree. En dit is so as gevolg van 'n standaard wat daar gestel is. So daai gepas sê, dit is hoe dit hoort, dit is wat nodig is volgens 'n standaard. Ons het so 'n bewerker van saligheid nodig. So ons kan my vers 10 net 'n bietjie korter sit, dit is, want dit was vir hom gepas, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Dit moes so wees, dat hy die bewerker van hulle saligheid, dat hy moes ly, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring. So God het besluit, dat hy mense wou red. Maar hy kon nie anders, as dat die versoener moes ly nie. Hy moes geoffer word. Hy moes ly, dit is gepas, as hy kinders na hom nou sou wou bring. Vers 17 sê dit ook. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die volk van die sondes te versoen. Hy moes 'n mens wees om die sondes van die volk te versoen. Dit is 'n absolute noodsaaklikheid, omdat God se regverdigheid dit eis. En hy moes mens word om te ly as 'n mens in ons plek. Want die mens het gesondig en die mens se sonde moet gestraf word en 'n mens moes daarom die dood oorwin. Soos vers 14 tot 16 sê in hoofstuk 2 hier, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, die kinders wat God wil red, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. 1 Korintiërs 15 vers 21 sê, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Die oorwinning oor die dood en die een wat mag het oor die dood, moes deur 'n mens kom, juis omdat die mens ons onder die mag van die dood gestel het. Die mens het gesondig
en daarom moet 'n mens ons middelaar wees. En het volg ook, 'n mens moet geoffer word, want sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie, sê hoofstuk 9. Maar waarom kon God dan nie net 'n sondelose mens gestuur het, om vir ons sondes te sterf nie? Ons weet hy moet sondeloos wees, want anders moet hy vir sy eie sonde sterf, en dit gaan nie werk nie. So hoekom kon hy nie net 'n sondelose mens gestuur het nie? Al want Psalm 49, wat ons net nou gaan sing, sê, niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie, dat hy vir ewig sou lewe, die vernietiging nie sou sien nie. Want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend. Die losprys van hulle lewe is te kosbaar. Dit kos te veel vir enige mens om te betaal. En dit wat ons laasweek ook gehoor het, Naam 1 vers 6. Wie sal standhou voor sy grimmigheid, voor die Here se oordeel, sy toren? Wie sal bestand wees teen die gloed van sy toren? En die antwoord is, niemand, behalwe God self nie. Net God kan ons skuld dra en daarom vir ons die geregtigheid in die ware lewe, ware versoening, ware verhouding met God teruggee, het skenk, ons skoon was en volgens sy standaard skoon maak om rein, gereinig voor hom te verskyn. Net God kan dit gee. Net God kan sy toren dra en net God kan sy geregtigheid vir ons gee. Sy standaard van reg. Daarom is die versoeningsoffer van Jesus ook direk gekoppel aan net een persoon. Jesus Christus. Daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Sê in Timoteus 2 vers 5. En ons gaan nou nie vanaand daarby stilstaan om te wys dat Jesus werklik God en mens is nie. Ek dink die katechismus kom uiteindelik later daarby uit. Ons aanvaar dit hier as 'n vertrekpunt. Ons sal sien dat omdat hy God en mens is, is hy die enigste moontlike verlosser en middelaar. Omdat dit is volgens God se eis. Hy moet ware God en ware mens wees. En dit is net Jesus. En dis wat hoofstuk 2 hier in Hebreërs wys. Jesus wat God is, van wie hoofstuk 1 vers 3 sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniger van ons vereniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hy wat ware God is, beter, hoor as die engele, moes mens word, gelyk aan sy broers, om hulle na God te bring. Dis wat hoofstuk 2 sê, dis wat hoofstuk 9 ook sê, julle paar keer deur Hebreërs, ons gaan net na 'n paar plekke kyk wat het wys, Hebreërs 9 vers 11 tot 15 sê, maar Christus, en ons kan nou sê, net Christus, omdat hy is wie hy is, 'n spesifieke persoon, met spesifieke karakter en aard, twee nature, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het hier die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, net sy bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en die ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige God, ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dis net hy. En daarom sê vers 15, daarom is hy middelaar van die Nuwe Testament. So dat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Net een spesifieke middelaar. Dis wat Hebreërs 9 vers 22 tot 24 ook wys. Dis daai sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En dan, dit is dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou vir die aangesig van God te verskyn, vir ons te verskyn. So alhoewel daar geen vergifnis kan plaasvind sonder bloed wat vloei nie, sien ons dat geen vergifnis kan plaasvind sonder uiteindelik die bloed van Jesus nie. Jesus as ware God en ware mens. Wat baie belangrik is om hier te sien in Hebreërs, is dat die offers en priesterdiens nie die bloudruk gegee het vir Jesus se offer nie. Jesus is nie geoffer as mens en God, omdat dit die patroon was in die Ou Testament nie. Is andersom, omdat Jesus die bloudruk is vir ons verlossing, die uiteindelike enigste middelaar, daarom is die Ou Testament offers geteken as 'n prentjie van dit wat kom. Jesus se werk is die ware, soos daai hoofstuk 9 vers 22 tot 24 sê, dis die ware, die werklike, die werklikheid. Die Ou Testament offers was net gedeeltelik, dit was prentjies, heenwysings. Soos daai vers 23 sê, die offers was afbeeldinge van hemelse dinge. Dit was prentjies van die werklikheid. En daarom sê die katekismus, ons weet, ons enigste middelaar is Jesus, ook deur die Ou Testamentse beloftes en offers en ander seremonies van die wet. En daarom kan ons ook sê, die hele Ou Testament wys vir ons dat ons 'n verlosser en middelaar nodig het, wat ware God en ware mens is. Want hy het hom van die begin af so geopenbaar. En sy wil besluit om mense te red, maak so 'n offer van ware God en ware mens absoluut noodsaaklik. Daar's geen ander manier nie. Nou, ons het nou by 'n klomp leerstellige goed stil gestaan en is baie keer nogal moeilik om met sy kop om hierdie goed te kry, veral as mens besig is met Hebreërs. Maar die punt is, God het besluit om te red. En daarom stuur hy sy seun om mensheid aan te neem en as ware God en ware mens te sterf. Maar goed, wat beteken dit nou vir ons? Kan ons hieruit 'n toepassing maak? Wel, ons sien dat in 'n laaste rede, hoekom ons sê, dit is absoluut noodsaaklik, dat Jesus as ware God en ware mens moes sterf. Dat daardie spesifieke offer moes plaasvind. En dit is, Jesus se kruisdood is die hoogste en grootste demonstrasie van God se liefde. Daai twee verse van 1 Johannes waarmee ons begin het, wat ons volgende gaan doen, 1 Johannes 4, wys dit so mooi, Romeine 5 vers 8 wys dit, God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, dat God mens geword het, en vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En die extreme en radikale karakter van hierdie liefde, die
die onbegryplikheid en onbeskryflikheid daarvan lê in die feit dat hierdie kruisdood God verskriklik ontsaglik baie gekos het. Hy wat sy eie seun nie gespaar het nie, maar sy vreeslike toorn op hom uitgegooi het. In Jesaja 63 vers 3 waar die Here praat oor sy toorn oor die nasies en die oordeel wat hy sal volbring. Ons sien ons iets van wat hy met sy seun gedoen het, toe sy seun as ware God en ware mens in ons plek, ons wat toe sy vyande was, in ons plek in die pers was. Hy sê, die Here sê, ek het die pers alleen getrap, en die volke, van die volke was niemand by my nie, en ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat en ek my hele gewaad bevlek het. Hy het dit gedoen vir sondaars aan sy seun, aan sy enig gebore seun. Sodat sy lewenssap op sy klere gespat en hy sy hele gewaad bevlek het in die pers van sy toren. Dit waarna daai beker waar hy het ons vanoggend gedrink het gewys het. Nou, sou die kruis so 'n demonstrasie van God se liefde gewees het as daar 'n ander opsie was. As dit nie absoluut noodsaaklik was dat die seun van God mens moes word nie. Nee. Dit is juis hierdie ontsaglike groot liefde wat God aan ons bewys het omdat daar nie 'n ander opsie is nie. So wat beteken dit vir ons? Wel, kyk wie is ons God. Hy is wie hy is in sy liefde en sy regverdige heiligheid en daarom het hy gedoen wat hy gedoen het. En as ons dit sien, is daar geen ander gepaste reaksie as om net neer te buig in aanbidding nie. Nie halwe aanbidding of net in psalm gesang nie, ons beslis, ons gaan dit nou ook doen, ons moet in psalm gesang die Here aanbid. Maar my hele lewe moet nou uitgegiet word as 'n dankoffer, want hy het my hele lewe gered. Want net hy kan, as ware God en ware mens. Soos 2 Korintiërs 5 vers 7, vers 15 sê, hy wat vir almal gesterf het, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.